Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Vjerujem da ste i vi čuli kako neki govore da su sada najgora vremena, mnoga ubojstva, čedomorstva, prijevare, laži, krađe. A da i ne govorim o moralnom zlu, koje izobličuje ljudsko dostojanstvo u svakom pogledu. Istina je, međutim, da sva ta zla, nažalost, obilježavaju baš svako povijesno razdoblje. Nama je Bog odredio da živimo i djelujemo u ovom razdoblju, ne prije 100 godina, ne za 100 godina, nego danas. Osim što imamo moć zapažanja loših stvari, Bog nam je podario i moć zapažanja divnih stvari koje daleko nadilaze one loše. Na nama je, dakle, čemu dajemo prednost u svom životu, lošim ili dobrim stvarima. S nama je danas u studiju gospođa Marija Lukačin, poduzetnica, spisateljica, supruga i majka brojne djece. Sigurna sam da će nam ona najbolje odgovoriti kako se postaviti u ovom svijetu puno izazova. Njezina je omiljena rečenica kojom smo naslovili ovu emisiju: što može čovjek reći ili učiniti da razveseli ili nasmije Boga? Draga Marija, dobrodošla u našu emisiju u studio Radio Marije. Jedva čekamo da čujemo kako ti to razveseljuješ i nasmijavaš dobroga Boga.
Hvala Isuse Marija. Evo, pozdrav svim slušateljima. Hvala što ste me pozvali. Evo, zaista mi je čast biti ovdje. Kako veseljavam Boga? Pa evo, svaki dan, svako jutro kad se probudim, kad mu kažem svoje planove, jer moji planovi nikad nisu njegovi planovi, ali evo, iz iskustva mogu reći da najbolje on isplanira i dan, i tjedan, i život. I
se ona smiješi kad ti ne napraviš sebi jedan plan, a ono bude sasvim drugačije. I onda na kraju vidiš kako je bilo bolje. Je li
pa sigurno Božji plan je uvijek bolji plan.
Evo da.
Da. Ali to je jednom jedan brat iz Opus Dea rekao, kad je bio kod nas na ručku, pa smo tako pričali s djecom. I ne znam nekako od kad je on to ispričao, evo, što možeš učiniti da nasmiješ Boga. Evo, reći mu koji su tvoji planovi za taj dan, za svoj život. Ne znam, jel planiraš ima djece, nema djece, jel se planiraš udat, završit faks, nemam pojma, kaj mi svašta planiramo u životu. I evo da su to stvari koje zaista Boga ne smiju, jer od kad smo začeti, Bog ima jedan plan za nas. I naravno da, mislim, vjerujem da mu je to sigurno simpatično i smiješno.
Ali mi pokušavamo otkriti taj Božji plan i onda ga prihvatiti i tako voditi. Evo, već ponešto si rekla o tome, ali da vidimo malo iz početka, da nam kažeš nešto, odakle si ti, gdje si odrastala, jesi li iz Zagreba ili od neku dolaziš?
Ja sam iz Zagreba, odrasla sam tu, evo, blizu Radio Marije, u posljemenskoj zoni, moj muž isto, evo, dolazim iz obitelji, koja ima još jedno dijete, imam stariju sestru, još uvijek žive roditelje. Evo, moj život, evo, je bio, ne znam, rekla bi sasvim normalan i dosadan, tipičan, za vrijeme, ne znam, Jugoslavije, pa rata, pa Hrvatske, gdje sam radila sve što su radili u principu i drugi. Od Gana više manje nisam u vjeri, više onaj minimalni dio neki, kad ideš na pričest, pa ideš malo na vjeronauk, pa
znači,
na krizmu.
Znači, nije se toliko prakticirala vjera u obitelji?
U principu nije. Ne, nije.
Više iz običaja, kako ste drugi?
Mislim da su to više bili običaji nego... Ali uvijek sam voljela ići u crkvu. Evo, sad sam se baš sjetila časne Marinele. Ne znam, ona još uvijek živa, ona je vodila vjeronauk i zbor u crkvi.
Ja sam je nedavno vidjela, ja mislim da je. Ja,
da, ajme meni. Nju bi baš bilo lijepo vidjeti. Da. Recimo, ti svi neki susreti s njom i sa našim župnikom subotom su mi baš onako ostali u lijepom sjećanju. Jel nekako ono, ne znam, evo, voljela sam ići, znala sam da mi, ne znam, srce tamo, iako ne znam, nisam tada razumjela, nisam razumjela zašto. Eto, bilo mi je super da se neko bavi s nama, klincima.
Dakle, voljela si ići u crkvu, makar nisi prakticirala to u svojoj kući, ali te nešto vuklo, možda i društvo, ali možda je ipak nekakav nutarnji glas. A jesi li kasnije onda malo sazrijevala, vjeriš, je li bilo neki događaj prijelomni koji te zaista malo prodrmao, da se tako izrazim?
Tek malo kasnije u životu, znači ono u pubertetu, pa do braka, znači ništa. Bila sam apsolutno daleko od crkve i to mi je bilo sve glupo i bez veze i bespotrebno i ne znam, kaj ću na dosadnoj misi nedjeljom ili ne znam, molit krunicu ili ne znam, stvarno mi je to sve bilo van svake pameti. Onda sam se udala, onda sam ušla u jednu kršćansku obitelj gdje mi je to bilo još luđe.
Suprug je u vjeri bio?
Pa isto koliko toliko, mama njegova je, baka je, ali on se trudio više nego ja. I onda nekak, kad smo dobili prvo dijete, drugo, pa treće, ajde, išli smo na mise, ali nisam uopće kužila kaj se tam događa, kaj uopće je misa, kaj je Euharistija, kaj je pretvorba. Znači, došla sam to, ajmo reći, odraditi. Do te velike nekakve obiteljske tragedije koja je promijenila naše živote, gdje sam vidjela, ok, da i u braku i sa, ne znam, troje djece tad mislim da se Mihaela, onoj friško se bila rodila u cijeloj toj situaciji, treća curica, i vidiš da ono, spoznaš zlo. Znači, ja nisam tad spoznala dobro i ono, vidjela Boga kao, wow, super, ono, sad znam da Bog postoji, nek sam, ono, više manje sam spoznala zlo, a to sam tek neki dan spoznala, da sam tad spoznala zlo i to mi je bilo, a Bože, spoznala sam zlo. I onda sam, onako, primijetiš, ok, ima nešto. Onda, kad sam krenula ono, razmišljati i razgovarati s mužem, je bilo, ok, vidimo da ne možemo dalje. Ok, spoznali smo to što jesmo, ali cijeli taj koncept braka koji smo živjeli nije bio dobar. Da nismo danas tu gdje jesmo, ja sam skoro pa sigurna da ne bi bilo braka, ali bi bio velika muka i teret. I ne znam, stvar od koje bježiš, a ne stvar koju trčiš. Tako da, evo, zahvalna sam Bogu zapravo na svakom tom trenutku koji nam je dan, da možemo danas biti tu gdje jesmo. Evo, zato je i ta tragedija, i to zapravo spoznaja zla, a samim time i Krista, je nešto što nas je spasilo. Spasilo, ne znam, moj život, život naše djece, život mog muža, ko zna koliko je života, a i svih života koji su nastali od tog spasenja, znači od djece koje su se rodila nakon te naše spoznaje.
Dakle, ta tragedija te zapravo na neki način prodrmala, pa da si počela malo razmišljati dublje o životu, o smislu života, da bi moglo se i drugačije.
Da, u principu da.
Da, i onda krenuli ste dalje.
Krenuli smo dalje, ali da, bili smo dosta izgubljeni, ali nemaš pojma, znaš da ti nešto fali, ali ne znaš kaj i ne možeš to detektirati. Ok, ajde, kao vidiš na misu, ali nije to to, jer kažem opet, ne razumijem kaj je bilo tamo, ne razumijem kaj se događa i dalje, ne. Onda smo skužili, ok, moramo tražiti neke zajednice, super, ajde idemo kao, to smo nešto čuli, čitali, ok, ne može se bez toga, dobro, ajde idemo sad tako. Onda smo probali.
Je li bio netko ko te ipak malo vodio, upućivao?
Pa bio je, mi smo prvo došli u Kristofori, u zajednicu na njihovo slavljenje karizmatika, to nije bila naša duhovnost. I onda nekako u cijeloj toj tragediji smo upoznali oca Ramosa, na taj način smo upoznali patora Ramosa.
Onaj koji je ispovjedao u katedrali,
da,
tako?
Da, onaj koji je koliko 18-19 godina ispovjedao u Zagrebu, sad je zadnje tri u Brazilu vratio se. On nam je bio na veliku pomoć. Njega smo upoznali baš isto za vrijeme te velike tragedije, kad nam je trebao neki svećenik, neko ko će nas malo voditi, i tako smo došli u Opus Dei, on nas je zvao u zajednice Opus Dei, i onda smo počeli muž i ja dolaziti. On je išao na taj muški dio, ja sam išla u Harmicu, tamo mi je bilo prekrasno, ali sam imala jedan problem, uvijek bi zaspala. Znači, od strana si imao razmatranja i to su uvijek bile tako lijepe sobe i onako fine garniture gdje lijepo sjedneš i kad ga slušaš, kad prelama evanđelje, ja bi spavala. Jako mi je falio muž, jer smo onak cijelo vrijeme bili razdvojeni preko dana i onda još ti dođe ono kao večer pa ideš sad u zajednicu, opet nismo skupa. I onda smo zaključili, ok, nije za nas, ali nekako u međuvremenu smo došli na kateheze neokatekumenskog puta. To je isto smiješna priča jer moj šogor je tad već bio dugi niz godina na putu. I meni je to bilo prestrašno. Znači, ako on ide u crkvu, ja ne idem. Znači, nema šanse. I recimo, nama je puna kuća bila ono pozivnica konstantno svake godine. Pozivnice za kateheze, on je katehizirao sve, ali nikad mi nije palo na pamet da idem, da uopće tak ne želim u svom životu. To mi se sve onak činilo malo ludo i nastrano i nemaš pojma kaj rade, onako, stvarno su čudni i slično. I onda, evo, nemam pojma kaj se dogodilo, da sam jednom prilikom to išla na kavu kod sestre, na kavu sa sestrom, pa sam srela tog jednog poznanika od muža iz kvarta, pa me on pozvao na katehezu, pa rekao, dobro, ajde, idemo, ne. I evo, tak smo se nekako tu našli, iako čak niti, recimo, na početku meni su bile super kateheze, ali su me onako razlamale, ne znam, cijeli moj život, da me, ne znam, napokon pitao neko, ono, ko si ti, ko je Bog za tebe. Da vidiš da, ne znam, sve to nešto što sam učila, što sam znala, nije, ne znam, da Bog nije taj koji kažnjava, da je Bog taj koji ljubi bez obzira kakav jesam, da, ne znam, 100 stvari sam tamo čula i meni je to bilo presuper. I onda smo krenuli kao na to ulaznu konvenciju, onda muž rekao, ne, pa oni su ti, to su ti neke sekte, on je kao, ja sam vozila, on je čitao po internetu, svašta nešto ružnoga piše, sam rekla, pa dobro, kud idemo, ono, pa nismo luđaci. I na kraju, ajde, iz pristojnosti, kao rekli smo da idemo, pa ćemo doći. Ali naš je odgovor bio, kao kad oni nas pitaju, mi ćemo reći ne, ono, kao, zeznuli smo mi njih skroz. I tak smo došli u hotel, bilo nam je lijepo i uglavnom smo razmišljali o tome kako ćemo reći ne do Euharistije, koja me zaista onako dirnula, di evo, dođeš prvi put na Euharistiju, di svačaš šta se zapravo događa.
Što se događa, da.
I di ne znam, većina nas je plakala i evo tad smo rekli amen i od tad smo tu di jesmo.
Dakle, to je bio taj jedan trenutak kad si ti osjetila potrebu Boga, potrebu molitve, je li tako bilo? A najvažnije, dakle, i suprug je isto tako, ajde recimo tako, borio se i prihvatio isto to što i ti. Dakle, sad zajedno idete na molitvu, zajedno idete na Euharistiju, je li tako?
Da.
I tako su, dakle, imali ste još troje djece i onda kako je dalje išla? Jeste li planirali da ćete imati, koliko ćete imati djece?
Pa ne, nije bilo lako. Zapravo u mene je bio veliki otpor, jer troje mi je bilo sasvim dovoljno. Mala su razlika, svi su bili mali, di ćeš sad još djece. I ok, slušaš sad otvorenosti životu, odnosima u braku, sve mi je jasno, ali ono, tijelo, ne znam, um ne dopušta takve stvari. Iskreno, za četvrto, koji je bio prijelomni trenutak, ne znam, ali znam da je bio najgori mogući trenutak. Uopće, ostati trudan i, ne znam, rodi dijete kad si u bankrotu, znači nemaš apsolutno ničega, nemaš ništa, ali evo, Bog je dao. I brzo nakon njega je dao i peto. A nismo imali niš. Evo, sjećam se još kad je Franjo se rodio, on je četvrti. To mi sam pisala i u knjizi koliko me ono, ne znam, oduševljava ta Božja ljubav i Božja providnost. Kad se on rodio, ne sjećam se sad točno, smo imali 10 kuna ili 20 kuna. Tak nešto je bilo, kao sve skupa. Još sam rekla mužu, da, to je bilo to nekak. Ja sam rekla mužu, kao, pa ne, to ti ponesi, treba će ti ujutro za kruh i nemam pojma kaj. On je rekao, ma ne, treba tebi ostati za kavu, kao u bolnici. Taj put kad sam došla doma s poroda, znači svega je bilo. I nikad nismo bolje jeli, nikad nismo bolje pili, ničeg nije falo. Znači imali smo, ne znam, i odojke, i krumpire, i torte, i pelene.
A otkud došla?
Nemam pojma. Ne znam, stvarno. Ali stvarno
svema. Ja.
On je bio četvrti.
A četvrto djete, četvrti. Da.
I brzo onda nakon njega peto, pa šesto, pa sedmo i zapravo nekak nakon njega i tog iskustva Mislim, i peto je, mislim, svako je bilo kritično, jer uvijek imaš tu borbu u sebi. Ono kao bi, znaš sve, a ono u tebi, ono, i uvijek je, ne znam, neko još dodatno iznenađenje, Bog daj, evo, čisto samo da ti malo ono poljulja svijet, ali mi je fantastično da usprko svim tim mojim nekim, mislim, ne mogu nikad reći da mi je bilo onako totalno čisto srce, ono, to je to, evo, prihvatit ću svaki život, je, prihvaćam svaki život, ali uvijek je to u tebi, ono moje ljudsko, a kako ćemo sad to, ajme sad treba veći auto, ajme sad treba veća kuća, ajme treba, ne znam kaj sve, pa nemamo di spavati, pa nemamo madrace, pa ono, niš nemamo, ono, i mislim, niš nemamo, imali smo uvijek svega, ali, ono, ne znam, pa nemaš mjesta, pa sad, ali, evo, sad kad gledam, evo, apsolutno sve nam je dano i Bog je znao kaj će nam biti potrebno u bilo kojem trenutku. Pa smo tak, ne znam, i dobili kuću, i dobili auto, ne znam, sve smo dobili. To mi je baš onako uvijek fora, ne znam, kad dođem doma, kad gledam sve to, i mislim, nisu sad stvari, mislim, nije poanta u materijalnim stvarima, da imaš, mislim, meni je recimo, uvijek sam slušala druge kak mole, ne znam, za kuću, za stan, za auto, meni je to nekak bilo onak, kao ne znam, mislim, okej, vjerujem da je to ispravno, ali meni je to nekak bilo kak nisam, ono, niti učila molit, niti naučila, onak, kaj mogu uopće molit Boga, nekak mi je to bilo ono, pa ne mogu sam molit Boga baš za kuću. I on mi je bilo, okej, pa onda valjda zna, ak mi daje toliko djece, onda valjda zna kaj nam treba i kad nam treba. I tak je nekak bilo, a i najčešće, ne znam, sva neka forsiranja i oni naši planovi, jel, iz početka priče, nisu nikad, ono, urodili plodom. Sve ono nešto, ne znam, kaj sam ja željela, sve nešto kaj sam ja forsirala, je sad ovo, ne znam. Ne znam, znam da smo, recimo, baš iz te perspektive, ono, 2 godine smo znali sjediti u autu i voziti se po kvartu i tražiti kuću koja se prodaje. Na kraju gledaš, ono, kak je to bio waste of time. Okej, je, družili smo se, bili smo s djecom uvijek i, ono, zezali smo se auto i vozili, njima je već bilo stvarno dosta svega, ali evo, Bog je imao jedan drugi plan i uopće se nismo trebali voziti u auto.
Jeste li tako ipak vidjeli da Bog ima svoje planove, nekako je povjerovali, možda se kad osjetili, pa neću se toliko brinuti kad Bog se brine, a treba ipak moliti, znaš, da. Bog čeka da ga se moli, jel?
Pa mislim, ne brinem, vidim, mislim, ne brinem. Kažemo, teško iz ove ljudske perspektive reći da se ne brinem, ali ne brinem se do te mjere jer znam da ima taj jedan, da ima taj jedan koji će se pobrinuti. Normalno da kad dođu, ne znam, teške životne situacije, ne znam, velike promjene, da ne znam, evo kad sam trebala roditi blizance, pa sigurno da mi je bilo briga, sigurno da mi je bilo strah, jer onak, kao naviknuti si na jedno, pa već sve znaš, a sad treba roditi dvoje. Pa sad već znaš sve ono od prije, pa sad još dvoje, sigurno da ima ta jedna briga i ne znam, razmišljanje i promišljanje, ali da je to sve puno lakše nosit kad to predaš Kristu. Meni je super bila moja svekrva, ali me uvijek davala, ali bi se ja stalno prije brinula oko puno stvari, stalno sam bila zabrinuta za 1000 stvari i onda mi je uvijek nosila onu knjižicu Isuse misliti. I to mi je sad ono tako ostalo da ja i to klincima dajem, svoje djeci uvijek kad imaju neke probleme i brige, ne znam, 3. kćer sad sa upisom u srednju školu, ovo je vam, ovo je tamo, ovo je, ono, svi imaju neku svoju brigu, ali evo, Isuse misli ti. I sad, koliko god da se brineš, ali evo, ima jedan koji je iznad toga, koji će se brinuti oko svih tih nekih stvari, samo je na nama da to, evo, da to predamo i da nam to ne obuzme život, šta god je.
A ti si imala, dakle, podršku si imala od svekrve, dakle, barem s te strane, a od roditelja, su roditelji bili malo začuđeni kad tolika djeca, sad već 7 djece imaš i sad još na kraju?
A kako kad? Sad su sretni.
Sad su sretni, hvala Bogu, yes. Jel da? Naime, ako si ti sretna, ipak o tebi puno ovisi, ako ti pokazuješ stalno neku brigu, nešto šta ja znam, šta će biti, onda su oni nesretni. Ako ti pokazuješ radost, da, onda je njima radost velika. Ja predlažem da jednom poslušamo sad jednu pjesmu o Mariji, da vidiš koliko ona može pomoći nam, Marija, u životu svakoga čovjeka, pogotovo onima koji rađaju djecu.
ti pjevamo, jer ti si nam utjeha, nada i život naš. Daj poslušaj iskrene molitve djece te, što dolaze pred noge tve, što mole te. O Mario, u noćima lutanja samotno, uvijek sam ljubavi tvojoj se nadala. Koliko sam puta ti ime dozivala, a ti si me branila i vodila. Ja, Mario, sad ne znam kako bi su ljubavi još pokazala.
Poštovani slušatelji, evo nas opet zajedno. Ako niste bili na početku emisije, s nama je danas u studiju gospođa Marija Lukačin, velika poduzetnica. Samo sad će nam ona još pričati o toj svojoj, što ona zapravo radi. Spisateljica, čak piše knjige. Ali nadasve ona je supruga i majka, evo kao što je sada već rekla, devetero djece. Najmlađa djeca, to su blizanci, jel' tako, Marija? Tako. Naš svak ima imena, valjda, jel?
Imaju svi imena.
Imaju svi imena. A reci, najstarije dijete je koliko ima godina?
Najstarije 18.
Najstarije 18, a onda sve dolje.
Da, a blizanci će uskoro 3.
3 godine da. Će uskoro. Evo, dakle, kod vas je uvijek živo.
Živo i veselo
živo
i bučno.
Živo i veselo. Dakle, pričala si kako nije ti bilo sve jedno, onda samo se prepustiš, pa šta bude, bude, bit će. Čovjek mora na neki način brinut se, jel? Pokazati da je on taj koji mora voditi računa u svojoj obitelji. Ali u tome, evo, vjerujem da ti, pogotovo kad si ušla u neokatekumenski put, pomogla vjera da Bog se brine za nas, da je on taj, jel tako?
Da. Ono što je meni, ne znam, zvijezda vodilja, i ono što smo pričale je to da sve što god da se dogodi u životu, da Bog je tu. I to je toliko puta pokazao u mom životu. Sa,
da si sve lijepo posloži u tom životu.
Da.
Kako god bilo, na jedan put vidiš, ti isplaniraš
jedno. I da je najbolje nekad da ne činim ništa. Kad mislim da trebam učiniti nešto, onda znam stati onako, ok, neću ništa, jer ja jedino što mogu pokvariti stvari. I nekad je stvarno najbolje ono šutit i ne činit ništa. I pustit Boga da djeluje. I najjače od svega je što mi je jedna sestra rekla, sestra iz zajednice, kome što može kad je moj tata kralj. I to me baš, evo, to isto stvar koja me dira, di, ono, znaš, kroz dan imati razne napade od ovoga, od onoga, ne, svašta nešto se zna dogoditi, ne znam, u prometu, u dućanu, sve jedno. I ono, čovjek bude ljut, najrađe bi odgovorio, ne znam, evo, svi imamo, ne znam, neke neprijatelje, ali evo na kraju, da, moj tata je kralj, kome što može. Evo, to mi je baš ovak divna spoznaja. Da imam tog oca nebeskog, kao i ovog zemaljskog, i to tak često govorim, to govorim djeci stalno, koju važnost ima otac nebeski u našem životu i da nije, ne znam, naš otac, ono, naš Bog, neko ko želi da nama bude teško, da mi patimo, da, ne znam, dobimo neku bolest i onda, sad me Bog kaznio pa sam ja sad bolestan zato što sam, ne znam, nešto skrivio ili nisam dobar u školi ili, ne znam, 100 stvari. Možemo imati razne križeve, kako ko nosi, ne znam, ali ono što uvijek djeci govorim je to da onaj nebeski otac je koji je ovaj zemaljski, da će se uvijek pobrinuti za sve stvari. Evo, ti si kao dijete bezbrižan, ne moraš razmišljati, imaš doma tople vode, jel imaš struje, jel ti frižider pun, kad ti tata dođe doma s posla, donese neku lizalicu, kupi sladoled i ti si sretan. I evo, tu sreću koju imaš kod to dijete u zemaljskom ocu je ta sreća koju možeš imati u nebeskom ocu, još od kad si malen, pa evo do smrti. Jel je taj otac koji se još bolje brine oko nas nego evo, ovaj zemaljski otac.
Dakle, svaki dan praktički raste naša vjera i povjerenje u tog dobrog oca nebeskoga.
Da.
A recimo u tom, rekla si, sazrijevaci počeli u vjeri, krenuli se na put i suprug je krenuo. Reci, da li on sada s tobom dijeli to i uvjerenje vjersko i u odgoju djece i općenito brizi za obitelj, sve?
Pa dijelimo sve.
Dakle, vi zajednički, mi smo, složni ste, recimo.
Radimo sve zajedno i ljudima je to tak čudno i smiješno. Evo, sad nismo skupa, to je čudno, jer sve radimo zajedno. Znači, u principu radimo oboje od kuće, imamo zajednički ured, tako da nam je to super. Zajedno organiziramo ko vozi djecu, ko odvozi, djeca nam ne idu u kvartovske škole, nego u katoličke škole, pa se onda moramo malo potruditi oko buđenja ujutro, vožnje i slično. Više manje dijelimo iste odgojne metode, dobro, on je ovaj... Mislim, ima razlika, on je muško, ja sam žensko, ja više volim pričat s djecom, on to nekak sve brzo sreže, pa se tu razlikujem, ali to je isto okej, jer sa muškom djecom treba, njima treba drugačiji način odgoja i uglavnom u zajednici smo zajedno, na misli idemo zajedno, na slavlja riječ idemo zajedno, molimo svako jutro zajedno.
Kod kuće molite zajedno ovako u obitelji kad ste zajedno, naravno?
Muž i ja svako jutro molimo časoslov, to je sad u zadnje neko vrijeme. Sa djecom molimo časoslov nedjeljom, imamo pohvale nedjeljne. To nam je još onak borba, ili puno malih i teško je to sve pohvatat. Ali te pohvale, to zajedništvo sa obitelji nedjeljom je predivno, to obično imamo prije ručka.
I djeca to mole? Mole?
Mole, sviraju, starija djeca sviraju psalme, mlađi sviraju bubnjeve i defove, tako da je živo. I to je, evo, to je blagovanje Božje riječi, evo, prije onog ručka gdje hraniš tijelo, evo, gdje je svaku obitelji, može reći što ga muči, može reći što ga tišti, može reći koje probleme ima, može i ono što je najvažnije, da može reći gdje je vidio Boga u svom životu.
I to prakticirate, da tako svako dijete nešto kaže?
Sa svakim djetetom, da. Znači, pročitamo psalme, kratko čitanje i otpjev i muž najčešće otvori evanđelje, da djeci kratko im prelomi riječ. I onda pitamo jednog po jednog kako mu je bio tjedan, kak je bilo u školi, kaj se događalo i to. I to je onda, znamo da je to, evo, taj jedan period samo za to. Evo, samo da smo s Kristom i da možemo zajednički pričat. Nakon toga imamo hvalospjev, sviramo, pomolimo se. Znači, bitne su nam i te osobne molitve da... Evo, svaki od nas, evo, Bogu uputi molitve. I da...
I to viš, djeca sama znaju neke spontane molitve izreći?
Da. Većina zna, sad recimo.
Da, da, da.
Mislim, njima treba malo duže da se otvore, ali već tamo od 5. godine to ide bez problema.
5. godine?
Da.
Bravo, jer to je jako važno da djeca to prihvaćaju. Djeca gledaju što roditelji rade. I kako se vas dvoje vole, mole zajedno, rade zajedno, to je najbolji odgoj za djecu.
Da. Jel mislim, oni sami znaju pitati, nekad kad nedjeljom bude neka frka, panika, ne znam, dolaze gosti ili nešto slavimo. Sad smo imali pričesti i krizme, to su uvijek ovak izazovna razdoblja, kad onda baš nemaš to di staviti u raspored, jel si, ne znam, ujutro na misi, moraš sve pripremiti, pa ti dolaze gosti i slično. Onako pitaju, ok, danas nećemo imati pohvale. Tako da, evo, to je jedna divota puta koja nas vježba. Kažem, teško je sa toliko male djece, onda znamo, ne znam, čekat da blizanci odu spavati ili oni koji su taj tren, jel, ono, bebe, pa kao čekamo to podnevno spavanje, pa kao da mi to umirujemo. Najčešće se dogodi da nije to tako, da ih ja uspavam, pa onda nakon 15 minuta su onak svi dolje. Pa povlače stonjake, pa smo izbacili stonjak sa stola, jer, mislim, uvijek imamo i svijeću i križ, tamjan, upaljeno i to. I onda nekak tak, nekad zna biti ludo, nekad zna biti smireno, ali evo, najvažnije je i da imamo to zajedništvo.
Da li i djeca idu također da kad imaju za mlade, ne u katekumeni?
Djeca imaju svoje zajednice, mislim, to nije samo za mlade. Uh-huh. U zajednicu su pozvani zapravo skoro svi. Uh-huh. Mi najčešće šaljemo djecu u zajednicu tak 6. i 7. razred. Oni su u drugoj župi, oni su u župi Svetog Jeronima. Mi smo u našoj župi u Markuševcu. I vidim da nam to čini dobro, da nam puno pomaže u odgoju, vidim da su djeca sretna tamo, ali vidim isto tako da neki nisu htjeli ići i da mi je ono bilo, recimo kćerki je bilo teško prihvatiti da ona sad mora ići u zajednicu, jer u principu nema baš izbora. Mi smo tu roditelji, dok ste kod nas, stvari su takve kakve jesu. Ideš u zajednicu i to je to. I nije se baš svidjelo, je li ona tad išla na folklor i puno je putovala i nastupala i to je bilo super. I sad da, teško se sa, ne znam, 13-14 godina odreći tih svjetovnih stvari koje ti se čine onako super napete za tamo neku zajednicu gdje ćeš morati ići, ajme meni molice. I onda zapravo kad je ušla, ja ne znam je li to bilo 2 tjedna kasnije, sam rekla ono, ajme meni mama hvala kaj si me natjerala. Ali bilo je super, jer ona sve ispitivala, pa je pitala mene kao moraš ići. Onda je pitala svoju strinu kao da ti ćeš mi sigurno reći da ja ne bi trebala ići. Onda je strina rekla ne, mama ti upravo moraš ići. Onda je otišla kod strike, ono, iz početka priče, jel, brata od mog muža. Kao ma ti si super striko, ti ćeš sigurno reći da ne moram ići. Onda je on rekao ne, to je dobro za tvoj život. I danas ih vidim koliko uživaju. Mislim, imamo ta hodočašća za mlade. Prošle godine smo putovali 13 dana na susret s papom. Znači, ove godine obilazimo sjeverna Marijanska svetišta i Auschwitz. I vidim koliko djeca to vole. Evo, svake godine je sve više buseva. I ta djeca ne idu na maturalce. I meni je to predivno kad evo, djete ti kaže, ono, evo, okay, ne idem na maturalac. Idem na hodočašće, to su mi, ne znam, bitnije stvari i većina tako funkcionira.
I djeca to mogu prihvatiti, jer to ono...
Pa to je zapravo je bolje od maturalca. Znači, tek onda kad dođeš, kad proživiš tak jedno hodočašće, di stvarno, ne znam, naši organizatori, ono, oni naprave zaista tu u Zagrebu sve što je u njihovoj moći. Onda kad krenemo, onda je dalje... Opet kažem to, ono, Bog se smije, ima drugi plan. I super je li avantura. Naš pojma, di ćeš spavat, kak ćeš spavat, jel će ti biti vruće, jel ćeš se imat dio kupat, jel ćeš imat kaj jest, jel ćeš imat kaj pit, nemam pojma. Ali je svaki put predobro i zapravo u svakom tom danu i koji krenemo s tom djecom i sa krunicom i sa pohvalama i onda oni ono, i daju iskustva i mogu nešto reći. I ta avantura sa Bogom koju prolazimo svi skupa, znači, ono, mislim, djeca vide da nema bolje avanture od te avanture.
Bogu hvala. Upravo sam to htjela pitati, da nije lako djeci nešto zabraniti. Možeš li nešto zabraniti, recimo, kad vole gledati, ne znam, ja neku seriju na televiziju ili igrice koje praktički... toliko vremena oduzimaju djeci nevjerojatno i odvedu ih u nekakvim svijet mašte. Možete li vi reći, imaš li toliko autoriteta roditeljskog da možeš djetetu reći ne, to nećeš sad raditi, to nećeš gledati. Jel bi djeca mogla to prihvatiti?
Pa mislim, mi prvo smo izbacili TV iz kuće.
Dakle, vi nemate televiziju.
Nemamo. Bog, hvala. Ne, mene... u jednom trenu prije par godina sam primijetila da on samo onak je bez veze upaljen i da se svašta nešto vrti i da smo cijelo vrijeme svi živčani, a ne kužiš uopće zakaj si živčan i nervozan, jer uopće ne razumiješ jer smo svi odrasli uz to da je TV stalno upaljen u svim sobama i da ga imaš u svim sobama i to je nekak bilo ono podnormalno. To je bio moj recimo najteži odgoj. Božji odgoj gdje sam ja uzela taj TV sa zida jedan dan i sam se ga maknula iz kuće i rekla sam to je to. Jer cijelo vrijeme imaš taj osjećaj kao, ne znam, ja sam kako dijete pala da ne budem sama. Nemam pojma zašto, zato kad je to bilo normalno. I onda skužiš ovak koje sve grozne stvari se vrte po tom TV-u uopće da ne znam, ni ne razumiš, ne primjećuješ, ali tvoja svijest to duboko u sebi sigurno ostavi neki utjecaj, ne znam, i te reklame i ne znam, sve te neke ne znam, čudne serije koje se danas mogu vidjeti na TV-u, a veoma uopće nemaš percepciju da se sad tu nešto događa, jel ti cijelo vrijeme u nekakvoj pozadini. Tako da TV nemamo.
Mobitele imaju na kojima mogu igrice, ali možeš li to kontrolirati?
Ovako, troje starije djece ima kao pametne telefone, iako oni dosta često znaju već sami sebi oduzeti i uzeti si privremeno ili na duže vrijeme ili sad kako ko od njih, ovo je običan mobitel na tipke. To su im isto neke super fore iz zajednice di oni zaista sad već imaju dovoljno godina i dovoljno su ušli u vjeru, dovoljno su poslušali kateheza da mogu razumjeti kad imaju problem s nečim. Čak i ta sva ograničenja koja imaju, znači oni ne mogu, ne znam, koristiti WhatsApp ili YouTube ili ne znam nešto da ili muž ili ja nismo odobrili. Znači oni moraju preko svog mobitela poslati zahtjev da im mi odobrimo i onda možemo odobriti, ne znam, 15 minuta ili sat vremena ili tak nešto. Iako evo to i sinu koji ima 18 godina, znači još uvijek funkcionira na taj način i tak će biti sve dok je kod nas u kući. I to pravilo vrijedi za sve. Mlađa djeca nemaju mobitele. Njima smo kao kupili neke natipke, jer su u gradu, u školi, pa ajde kao sad su već oni veliki, četvrti, peti razred, čisto da ih mogu nazvati da izađu van kad dođem po njih, ali su oni to izgubili i nemaju pojma di je više išta. Tako da to se šalimo doma, žali Bože. I nemaju, recimo oni uopće ne traže, ali traže igrice i tu, ono, recimo svako ima svoj neki problem, ali da mogu reći ne mogu, da poslušaju kako koji, ovi mlađi dosta gunđaju, ali onda jednostavno, ono, ako se ne možeš držati, ne znam, reda i rasporeda, je li okay se poigrati, nije se loše poigrati, nije se loše poigrati, ono, dobre igrice koje su ok za, ne znam, intelektualni razvoj. U redu je pogledati kompjuter, ima super sadržaje na YouTube-u, ne znam, o životinjama, o programiranju, ne znam, znači ima super sadržaja. Ali kad to pređe ono, nekakve granice, onda da, onda nekad znamo spakirati stvari i jednostavno ih odnijeti i maknuti. Za vrijeme škole više manje nemaju, ni ne smiju, samo ovako dođu praznici ili vikend ili ako su dobri, da. Ali mi nismo u poziciji da svoje djeci ne možemo reći ne.
Bravo, to je jako važno.
Za sad, a vidjet ćemo kako će biti još.
Divno je to ako se to uspije, a zato su, vjerujem, djeca dobra u školi. Jer zaista ispunjavaju zadaće koje trebaju, školske zadaće i to.
E pa sad, kako koji? Bilo je, znači, pet smo ih imali na školovanju ove godine, ostali su u vrtiću. Znači, dvoje išlo u srednju školu i troje u osnovnu. I sad, kažemo, ovih prvih troje Bog dao da kao vidimo kako je to lijepo, jel sve jednostavno s njima, ali svi ostali su malo onako energični, ja znam, muži, o Bože, pa sad trebamo nešto mi tu i odgajati, ne? I baš sam pričala jučer sa svojom kumom kak nekad prođe cijela godina, evo, 363 dana, prođe, koje su ti muka. Znači svaki dan. Jesi napisao zadaću? Zašto nisi napisao? Zašto opet nemaš olovke? Zašto nemaš gumice? Kak si izgubio hlače? Kak si izgubio uniformu? U čemu si došao onda doma? Došla sam po tebe, imao si. Ne znam, di vlada nered, di vlada kaos, di ne znaš di su uopće stvari. Pa izgubi knjigu, pa idi kupi novu knjigu. Znači kaos. I di ti je svaki dan problem i onda tih 363 dana misliš, Bože dragi, ono, totalno sam falila ko roditelj, ko mama, ko žena, ko ona na svim segmentima. I onda dođu ta tri dana ili dva dana kad dobe ocjene. Dobro, sad, iako velim, nama nisu ocjene nešto na što forsiramo djecu, da uvijek im kažemo, ok, ti to možeš, samo je stvar da si ljen, mislim, ako si dovoljno intelektualan da možeš, možeš, ako nisi, nećeš tjerat nekog ko ne može.
Da.
Ali stvar u tome da ne budeš ljen, da daš sve od sebe svaki dan, koliko god možeš, ne. Ali onda dođu ta tri dana gdje onak ti Bog ipak pokaže da svaki taj dan od tih 360 i nešto, svaka ta muka se isplatila i da na kraju, ono, evo, ima taj plod i da na kraju možeš ubrati taj plod.
I da oni to osjete isto, djeca to da osjete, da se isplatilo i drago im je.
Da, za sve, evo, baš glam, ne znam, ova treća kćer je proglašena učenicom generacije u svojoj školi. I to su, evo, stvari baš koje diraju. One idu u školu od Rina, u osnovnu školu Ružičnjak i Lutrščak. I evo, te stvari su stvari koje diraju i ne znam, sve, ne znam, nekakve probleme, razgovore i sve što smo svi skupa prolazili. Evo, divno je doći na kraju na tu svečanu dodjelu, divno je bilo slušati od kćeri govor, divno je bilo slušati sve te nastavnike i, ne znam, pedagoge koji su mi govorili o mom djetetu, stvari koje nisam nikad čula. Ali obično kad, ono, dođeš u školu, malo pričaš ocjena, malo ovo, malo ono, ali evo, ovo je bila skroz jedna, ono, druga perspektiva koja je bitnija perspektiva nas ljudi, a to da, ne znam, meni najvažnije moju djecu naučiti da vide drugog čovjeka, da vide potrebe drugog čovjeka i da na kraju znaju da ne živiš za sebe. Jel da sam ja, ne znam, živjela za sebe, ne bi nikog bilo. Znači, stvar je, ne znam, evo, dati u svakom trenu. I onda kad ne možeš i kad ti je najgore i kad ti je najteže, e tek onda, evo, uz Božju pomoć, ne znam, dati se do kraja, jel evo, to je ono što će Bog na kraju blagosloviti.
Evo, sad ćemo i malo još poslušati.
Može.
Jedan psalam, 151. psalam, da vidimo kako Bog to zaista sve lijepo uređuje našem životu, kao što ti voliš reći, i na koncu konca uspiješ ga nasmijati. Možemo glasiti.
Slušaj.
pesme, evo nas opet zajedno, poštovani slušatelji. S nama je u studiju gospođa Marija Lukačin, majka devetero djece. Evo, upravo smo čuli kako je priča, ona ipak još uspjeva zajedno sa svojim suprugom imati autoritet među svojom djecom i djeca trebaju slušati. Što je najvažnija stvar u odgoju, ako djeca slušaju, to je jedna garancija da će oni zaista odrastati kao zreli ljudi, kao dobri ljudi. Ako to nedostaje, sami smo svjedoci što se sve može dogoditi. Evo, Marija, ti si rekla kako ti uspješ ipak njima i zabraniti igrice, zabraniti televizor, se već davno isključili iz života, i kad oni negdje žele ići, ali teško to ide. Vjerujem da to ne prigađa, jedva čekaju da mama nešto kaže. Da pače, otpor postoji, jer i djeca imaju svoje željice, ne?
Pa imaju oni svoje želje, ali ono što je meni bitno naglasiti je baš ta pomoć na putu koju imamo. I to da žive u zajedništvu sa drugom djecom koja više manje imaju isti odgoj. I onda njima te stvari nisu čudne, njima su te stvari normalne. Znači da ne možeš, ne znam, nakon 10-11 dolazi doma, da uvijek moram znati di si, s kim si, da, ne znam, ne možeš imati cure, dečke i izlaziti s njima sam van. Da, ti se već neko svidi, da ok, možeš, ali uvijek neko mora još biti s tobom. Ali to tek kad smo malo stariji, jel? Ono što nama put čini je to da se dosta dana u tjednu njima oduzme. I gdje oni zapravo žive sa svojom braćom, sa drugom djecom, a opet žive vjeru, a super im je se i zabave. Pa onda imaju, ne znam, jednom tjednom pripreme, pa jednom tjednom imaju slavlje riječi, pa jednom tjednom je euharistija, nedjeljom smo skupa na pohvalama, a petkom je post krizma. To je ovak još jedan...
Svaki dan da. U tjednu ispunjen, a daj se to prednost što i ti kažeš, što ih više ima i oni znaju dijeliti sve međusobno. Znaju se igrati, ne treba i traži drugo.
Ovisi. Ako su neke slatkiši u pitanju, tu je uvijek problem.
Ko će prvi?
Da, ali je lijepo gledati zajedništvo između njih. Koliko god nekad to bude i, ne znam, i možda nekakve svađe, i ovo je ovo glupio, počupao, sve jedno. Ali je lijepo vidjeti zajedništvo. Evo sad sin koji radi sezonu kod braća u zajednici u Puli. Sad kad ona zove, onda se svi skupe oko telefona. Mm-hmm. Pa on,
I isto tako kad oni kako god kao djeca mogu biti nestašna i posvađati se ovo, ali da znaju reći oprosti.
Da, i moraju se zagrliti i dati znak mira.
I to je već postalo kao pravilo, jel?
Da, neki su teški na tome, neki su tek sa 5 godina naučili reći riječ oprosti. To je nevjerojatno kako nekoj djeci to teško ide, ali nauči.
Da, a to je eto jedan... Znak poniznosti, što je vrlo, vrlo važno, a vrlo teško postići. Dakle, zanima me, što za tebe, iz početka evo pričala si, kako ti misa ništa nije značila, išla si tamo, ništa nisi razumjela, kako dolaziš, tako odlaziš, prazna recimo tako. A sada kad si upoznala malo bit mise, što se to tamo događa, što za tebe sada znači Euharistija i možeš li zamisliti život bez Euharistije?
Sad više ne. Eto, svaka euharistija, svako slavlje riječi, svaka ispovijed, evo je evo moj osobni susret sa Bogom. Mi smo učeni da, evo, kad dolazimo na misu, da dolazimo na svadbu i da, evo, tak, da se tak moramo, evo, dostojanstveno, ne znam, obući, pripremiti, srediti i evo doći dostojanstveno, evo, doći Bogu.
Vi ne dopuštite da djeca dođu, šta ja znam, ono, poderani hlače, kako ne. Je sad moderno, kad se ide na Euharistiju. Danas je to tako postalo normalno, kao ideš na misu, kao da ideš negdje. Da.
Evo, ja se iskreno svoje djeci trudim, evo, usaditi to da... su cure uvijek u haljinama i mi većinom evo, nosimo haljine. Tu je moj muž super, on nam pokupuje hrpu haljina preko interneta na akciji. Sad super je da smo sve iste veličine pa onda nosimo haljine. A dečke ja učim da je uvijek košulja, cipele i hlače. Znači, ja čak ono, ne podržavam niti tenisice, ni ništa, nego baš kad ideš pred Krista, evo da, ono, stvarno, ako ideš nekome na svadbu, kak ćeš doći? Onda, znači, ne možeš doći drugačije gusta, obučen da. Pred Boga. Ono što sam isto spoznala na Euharistiji, evo, slušat, čut Božju riječ. I ne sad samo čut, nego... Evo, shvatit kaj mi svako to čitanje govori za moj život, šta mi psalam govori za moj život. Evo, da svaku tu riječ koju čujem tamo, ja da mogu preslikati na sebe, da mogu, ne znam, sebe vidjeti, da mogu sebe spoznati, da mogu evo, vidjeti gdje sam ja, da mogu vidjeti, evo, možda taj tjan, sve kad sam krivo napravila, sve kaj, ne znam, nije bilo dobro da... Evo, da mogu skupiti tu hrabrost pa ispričati se nekom prema kome sam kao pogriješila.
Da, svačaš da pročitam riječ kao da Bog tebi sad to upućuje.
Tako i nekad isto evo, dođe do toga da ne kužiš. Evo slušaš neko čit, pojma nemam kaj mi je htio reći. I na pomoć su mi na Euharistiji, ne znam ili znate da to imamo, odjeci djece. Di, evo prije svećenika koji kaže homiliju, evo, djeca govore šta su čuli, šta im to govori za život. E to me sjetilo profesorice vjeronauka iz škole gdje je rekla, ajme, ja ne razumijem kao počela raditi u školi i nije bilo jasno kao kakva su to djeca koja govore na vjeronauku, aha, sad su kao to pročitali, ali sad oni objašnjavaju kaj to njima govori za život. I sad kao neka djeca su to govorila, neka nisu. I ona je tek nakon godinu dana skužila da su to djeca sa puta i da djeci jednostavno to... Oni kad čuju neko čitanje, kažu što su čuli. Nekad je to riječ, nekad su to tri riječi. Ali to nevino dječje, kad dijete kaže šta njemu ta riječ govori, su riječi koje i mene onda mijenjaju, vizuju. Jer mi odrasli smo već duboko zakopani u svojim opet grijesima, brigama. Ovo često se zna dogoditi na misli da uopće ne čuješ, da si došao... Da si jedva došao, da se jedva izborio da ideš, jel, no, teško je ići. Uvijek onaj drugi gleda da šta će sve učiniti da ne ideš. I onda kad čovjek dođe tak, ne znam, izmučen, smlavljen, ono iz ono ogromnih borbi i kad si napokon uspio doći na tu misu i onda, ono, onda si gluh. A onda ima to jedno dijete koje će uvijek reći jednu divnu stvar koja ne znam, uvijek me dirne, baš uvijek me takne. I ovaj tijelo Kristovo i krv Kristova unutar zajednice pričešćemo se pod ove prilike. Evo, je
svaki eto najčešće vjera,
da najčešće ono evo ja ostajem bez teksta, ali toliko toga je za reći da na kraju onak ne znam sve kaj bi rekla. I sakrament ispovijedi gdje kak ste rekli na početku, imamo joj često.
Idete li često? Mislim, često jedan put bi morali godišnje ići, barem.
Ma idemo mi češće od toga, ali u zajednici u principu imamo barem jednom mjesečno. Kad su još neka dodatna događanja, zna se dogoditi da imamo i više puta. Nekad se zna dogoditi, evo, i 3-4 puta mjesečno. Stvarno ne...
Vodi računa o svojoj savjesti i ne smije dopustiti, jel da...
Pa je, ali najčešće, ja kad sam ušla u zajednicu, ja znam da sam sjedla tamo, da sam rekla, ma ja, pa nemam nikakav grijeh, mislim, ja sam okej.
Okay. To je problem. Kad...
I onda kad ovak malo po malo, ono, svaki dan sve više spoznaš sebe i svaki dan sve više i više, ono, ne mogu mi drugi ljudi izazvati toliko sablazan koliko sama sebi uspijem izazvati sa svim tim nekim svojim, ono, stvarima koje imam. Koje nosim, ne znam, mane grijehe, ono, ne znam, stvari kao, a, i to je grijeh, madaj, evo, i ne sad samo da je to grijeh, da dođem do spoznaje da je nešto grijeh, nego do te spoznaje da je to nešto što mene ubija. Evo, to su, evo, divne stvari koje dobivamo od Krista.
I koje zapravo nas drže.
Da.
Drže. Evo kako se naša emisija bliži kraju. Reci nam još ovako, barem sažetak, ovako poruku slušateljima, što bi ti poručila, evo, kao majka devetero djece, da li bi to preporučila drugima, odnosno osjećaš li da jednostavno treba prepustiti Bogu i kako uopće možeš tako ostati?
Pa ja često znam pričati s mužem u toj nekoj zahvalnosti Bogu da smo danas tu di jesmo. I znam razmišljati di bi bio moj život da nije bilo ovog svega. Znači da se sve ovo nije dogodilo ili da se nismo odazvali, što bi bilo? Da bi možda bili rastavljeni, ne bi, ko zna kak bi bilo. Znači ne znam, mogu samo pretpostaviti kak bi bilo, ali ono kad znam da bi bilo da mi ne bi bilo lijepo, da bi bilo teško i da ne bi imala radost u životu. I da danas bez obzira što god da se događa, uvijek se događa svi, mi imamo neke svoje križeve koje nam je dao Bog, koje smo se napravili sami. Ali evo, da evo, ovaj narod koji je van crkve može vidjeti da to nosiš radosno. I da ta vjera na kraju koju imam, da nije za mene, nego da je za sve ljude oko mene. Da evo, drugi ljudi to mogu vidjeti, da ne znam, imanje djece nije stvar da ne znam, nećeš učiniti ništa. Jer često čujem ovak ljude, pa moram prvo faks, pa moram imat kuću, moramo otplatiti sve kredite, pa ću onda djecu, i onda najčešće dođe da ne dođu djeca. To su ti naši planovi koje činimo, smo cijelo vrijeme u nekom strahu, moramo imati ovakvu sigurnost, onakvu, ali evo, Bog to čini. I ne znam, jednom je bila rekla jedna sestra iz Bosne, da ono, to kod nas nije uzrečica, kod njih je, ja ne znam točno kako se kaže, da svako dijete sa jednom pogačom dolazi pod rukom, da ono samo sebe hrani. I to zaista mi u zajednici možemo vidjeti. Znači, samo se množi, sve se množi. Evo, sa svakim ono primanjem novog života, ono sve se množi. Ne mislim sad samo na materijalne stvari, znači uopće one nisu poanta. Nego ono apsolutno sve, ne znam, prilike u životu, ne znam, milost Božja, ne znam, da otkriješ svoje talente.
Odnosi i tako dalje.
I odnosi i sve. Da.
Evo, mi zahvaljujemo našoj gošći Mariji Lukačin na iskrenu svjedočenju. Nigdje u životu ne cvatu samo ruže. Biti žena, majka brojne djece i još k tome poduzetnica, o tome nam nije previše stigla pričat, možda jednom drugom zgodom. Ona ipak sve to nosi i podnosi uvijek u stavu osluškivanja čemu dati prednost u ovom trenutku. Bog joj je uvijek na prvom mjestu, kao što smo mogli čuti. Marija inače često znade reći da Bog uvijek sve lijepo posloži u našem životu. Ona to vjeruje i zato smireno i hrabro dočekuje svako novo jutro, svaki novi dan. I još nešto. Ona se trudi svaki dan pronaći kako razveseliti i nasmijati dragoga Boga. Poželimo joj i molimo za nju da u tom vedrom nastojanju odrastaju njezina djeca i da im nikada ne ponestane vjere u mudru Božju providnost. To vrijedi za sve nas, poštovani slušatelji, oslanjajući se na Boga, po Gospinim rukama, blagoslova s neba neće nam nikada nedostajati. Evo, zahvaljujemo i našem tehničaru Marijanu, koji je realizirao ovu emisiju. Hvaljen Isus i Marija.
Prečisto srce Marino, prepuno dobrote pokaži svoju ljubav prema nama. O prečisto srce Marino, prepuno dobrote pokaži svoju ljubav prema nama. Tvoga srca plameno Marino, neka siđe na sve ljude. Mi te beskreno volimo, mi te volimo. Tvoga srca plameno Marijo, neka siđe na sve ljude, mi te beskreno volimo.
te volimo.
Mi te volimo, mi te volimo.